ljudmi na poti spoznavamo svet.
Spoznavamo svet.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji z ljudmi na poti bomo gostili Olgo Tanko, ki se je pred skoraj 15 leti iz Belorusije zaradi ljubezni preselila v Slovenijo. Takrat si ni predstavljala, kako težko se bo navaditi na življenje v drugi državi, ki se ji sicer od vsega začetka zdi zelo privlačna. Epidemija pa je zaradi omejitve potovanj še dodatno odrezala od prve domovine Belorusije, kjer z zaskrbljenostjo spremlja trenutne politične razmere. Olga Tanko, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
V Slovenijo ste prišli leta 2007 po poroki s Slovencem. Kakšen je bil vaš prvi vtis o državi?
Prvo vtis je bil res zelo, zelo pozitiven in dober. Slovenija me je impresionirala s tem, koliko je država lepa. Narava je res izjemna, Slovenija ima čudovite pokrajine in me je res presenetilo, da lahko v roku ene ure prideš iz hribov, spremeniš okolje in si že na morju. To je res nekaj neverjetnega. Tudi ljudje so me pozitivno presenetili s tem, da so zelo prijazni in se te vedno nasmijijo, pripravljeni pomagati. Res sem bila zelo tudi hvaležna Slovencem na nek način, da so tako odprte pa prijazne do tujcev. Moram pa reči, da sem bila tudi nekako, nisem pričakovala, da v Sloveniji vse moraš toliko dolgo čakati, kar se tiče urejanja dokumentacije, pa ko sem morala na začetku urediti podatke, pa dokumente, prevode in tako naprej. To je dejansko trajalo v nedogled in sem mislila, da v Belorusiji smo počasni, sem Slovence tukaj dejansko zmagate.
Kako ste doživljali prva leta? Omenili ste mi, da si niste predstavljali, da se bo tako težko navaditi na življenje v drugi državi. Zakaj in kaj je bilo najtežje?
Na začetku, ko sem se priselila, sem 4-5 mesecev sem se učila slovenščino, tako da sem bila dejansko stalno zaposlena. Ampak potem se je začela neko obdobje, ko sem iskala službo in v bistvu nisem bila vsak dan zaposlena in takrat je prišlo tisto obdobje verjetno nekega dojemanja, da zdaj sem pa drugje v druge države in tudi domotožje seveda, ko sem pustila za sabo prijatelje, družino, starše, vsi so ostali tam, jaz sem pa tukaj in dejansko psihološko je bilo precej težko nekako to preživeti na nek način. Ko sem pa po nekem času že najdla službo, seveda je postalo bistveno lažje, ker sem začela živeti neko svoje življenje že tukaj, ampak predtem pa, ko sem morala vse začeti od začetka, v Belorusiji sem že delala na univerzi in sem že nekaj dosegla. Tukaj sem pa morala začeti od začetka in to ni lahko.
Kako je bilo z iskanjem prve zaposlitve in priznavanjem izobrazbe, ter ali ste imeli kaj težav tudi zaradi tega, ker ste bili tujka?
V bistvu niti ne. Težav nisem imela, so me priznali v celoti izobrazbo, tudi nivo magistra, tako da tukaj nisem imela nobenih težav. Verjetno je pa to odvisno od stroke, v kateri si. Nisem začutila, da bi bil problem, da sem tujka pri zaposlitvi. V bistvu bolj problem je bilo, to je bilo v letu 2007-2008, glih pred krizo, po mojem, bolj to je bila težava v tistem času. In ni bilo lahko, sem imela kar nekaj intervjujev, ki niso bili pozitivne in je trajalo v bistvu več kot eno leto, da sem najdla službo končno, prvo zaposlitev. Vmes sem pa kot začasno rešitev sem tudi učila ruščino, kar tudi ni bila glih pozitivna izkušnja, ker pač nismo se najbolje razumeli z direktorico te jezikovne šole, ampak je pa bila tudi dobra življenjska izkušnja, bi rekla. Ampak potem, ko sem enkrat najdla tisto prvo zaposlitev, v bistvu sem delala v slovenskem podjetju 2 leta, je bilo dobro. Po 2 letih sem zamenjala in zdaj sem že več kot 10 let v ene firme, v bistvu mednarodno podjetje in sem precej zadovoljna.
Zdaj slišim, da zelo dobro govorite slovensko. Kako je bilo na začetku z učenjem jezika in koliko je te podobnosti slovenščine z ruščino in beloruščino?
Pravijo, da je slovenščina in beloruščina sta v iste jezikovne skupine, medtem ko ruščina in srbščina sta tudi v ene skupine, ampak drugačne. Tako da zame, v bistvu, ko poznam ruščino in beloruščino, se naučiti slovenščine ni bilo težko. Težje je bilo v bistvu se navaditi ljubljanskega dialekta, ker je to nekaj drugega v primerjavi s pravo slovenščino.
Kulturi sta vseeno vsej nekoliko sorodni. Kako doživljate Slovence in kako se razlikujemo od Belorusov?
Sigurno smo si veliko podobne, zato ker smo vsi slovanski narod, tako da imamo veliko skupnih tradicij in navad, tudi prazniki so podobne. Pak seveda karakterno so neke razlike in bi rekla, največja razlika je tista prvo tistega naredimo oziroma naredijo Slovenci in Belorusi. Ko srečeš Slovenca, bo ponavad nasmejan, zelo prijazen in dobiš občutek, da so Slovenci zelo odprti narod, kar v resnici ni čisto tako, bi rekla, da Slovenci so bolj zaprte, ker ni enostavno priti v neko ožje prijateljski krog. V tem, kako srečeš Belorusa, nekje na odzune recimo v Belorusiji, bo zgledal zelo zmatran, obremenjen, se ljudje ne smejijo, kar tako. Medtem, kako spoznaš človeka, pač vidiš, da Belorusi so dejansko odprte, pa gostoljubne, pa so zelo prijazne, ampak tista prvo vtis je pa čist drugačen.
Omenili ste gostoljubnost, Slovenci radi, kdaj pa kaj popijemo, predstavljam si, da tudi Belorusi, kako smo si pa v tem različni oziroma podobni?
Mislim, da smo si kar podobni, mogoče je razlika v pijačah, ki jih pijemo, nisem poznavalec tega velike. Ampak ja, smo se kar podobni tukaj, mislim, da.
So vam bile morda na začetku kakšne navade v Sloveniji čudne, nenavadne? Vas je kaj posebej presenetilo?
V bistvu v zveze z glih pitjem v Sloveniji je navada, ko nazdraviš s kozarcem, moraš pogledati človeka v oči. Pri nas tega ni. In me je postalo v bistvu kar nerodno, ko sem izvedla o tej navade že čez nekaj časa, ko sem bila tukaj.
Kaj pa Slovenija danes? Jo doživljate kot domovino in kako vam je sicer všeč življenje tukaj?
Moram reči, da mi je življenje tukaj všeč. Nivo življenje je precej više, kot je v Belorusiji. Način življenja je umirjen, počutim se varno, tako da sem precej zadovoljna tukaj. Ne moram 100% trditi, da je postala Slovenija moja domovina, ker sem se rodila v Belorusiji. Imam starše v Belorusiji, sorodnike, družino, prijatelje, vsi so tam. In ko grem tja, grem domov, ampak je pa res, da tudi ko grem nazaj v Slovenijo, tudi grem domov. Tako da verjetno lahko rečem, da imam dve domovine.
Evropa nekako zdaj z zaskrbljenostjo gleda na dogajanje v Belorusiji. Tam so se razmere dodatno zaostrile po zadnjih volitvah, ko se je Lukašenko utrdil na oblasti ob zatiranju opozicije. Kako vi doživljate te politične razmere?
Ja, trenutna situacija je precej grozljiva in kot ste omenjali na začetku, stalno spremljam novice iz Belorusije. Dejstvo je, da po protestih oziroma po volitvah, ki so bili avgusta lani, so se začeli množične proteste proti ponarejenih rezultatov volitev in od takrat so bili več kot 35 tisoč ljudi aretiranih. Ljudje so bili pretepene, vsaj 9 je bilo ubitih in nažalost ta diktatorski režim nadaljuje z nasiljem v državi in situacija se ne izboljšuje. Tako da seveda mi zelo skrbi, mi skrbi tudi za svoje in mi skrbi tudi, kaj se bo dogajalo naprej.
Kaj si želite za svojo nekdanjo domovino in kje vidite možne rešitve, da bi se razmere spremenile?
Seveda si želim, da čim prej pride do spremembe, da je čim prej konec tega diktatorskega režima in da končno Belorusija stopi na pot demokracije. Tudi, da se država končno začne razvijati in izkoriščati svoj potencial, ki ga ima in intelektualen in ljudje so zelo sposobne. Sam nažalost trenutno nimajo možnosti se razvijati. In se dejansko želim, da se Belorusija obrne bolj v evropsko smer in tudi privzamati evropske vrednote. Predvsem pa to, da so človekove pravice so na prvem mestu. Kako pa pride do te spremembe, je pa seveda zelo težko vprašanje, na katero po moje ne znajo odgovoriti niti najbolj pametne politike trenutno. In kaj bo tisti trigger, ki bo končno pripeljal do te spremembe, nažalost ne znam povedati. Mirne proteste so že bili izvedene na vse možne načine. Evropa izvaja pritisk. Lahko samo rečem, da to, kar Evropa dela, dejansko deluje in si zelo želim, da Evropa nadaljuje in da kakor se da pritiska na režim v Belorusiji in da čim prej se sprejmejo tiste sankcije, ki jih obljublja. Po moje je to zdaj način.
Kako ste sicer povezani z Belorusijo, prijatelji in sorodniki, ki še živijo tam, in kako oni doživljajo trenutno stanje?
Seveda sem vedno na vezi z svojimi sorodniki in prijatelji. Situacija je zelo težka, seveda ljudje so prestrašeni, ljudje so, se počutijo ogroženi, se ne počutijo varno in naprimer trenutno v Belorusiji, ko greš ven in vidiš policajev od zune, se ni počutiš varno, ampak glih obratno se počutiš ogroženega, da te lahko zdaj, če si slučajno oblečen v rdečo-belo barve, da je to lahko narobe in da te lahko odpelje v zapor. Tako da je situacija precej grozljiva in ni varna. Kljub temu nekako vsi živijo svoje življenje, probajo živeti v neke paralelne realnosti in živijo naprej.
Kako pogosto pa se vračate? Zdaj verjetno ta zadeva precej težja, kot je bila prej.
Ponavade pred korono smo hodili v Belorusijo vsaj dvakrat na leto za nekaj tednov. Odkar se je začela kriza z korono, nažalost, nismo še bili. Planiramo zdaj letos avgusta, ampak je pa tudi odvisno od političnih razmer, ki bo v tem trenutku.
Pa če morda pogovor zaključiva z bolj prijetno temo kulinariko, kako podobni oziroma različni sta si slovenska in beloruska kuhinja?
Moram reči, da sta si kuhinje kar različne. Kar imamo skupnega je to, da oboje pojemo veliko krompirja. Sicer tukaj v Belorusi po moje zmagamo, ker tudi naše sosede nas imenujejo buljbaši, ker buljba pomeni krompir v beloruščini. Buljbaš pomeni, da poješ veliko krompirja in to je dejansko res. V Belorusi iz krompirja naredimo 1000 različnih jedi in tudi naša nacionalna jed se imenuje draniki, to so take palačinke iz krompirja, ki so res zelo dobre. Drugače pa mislim, da slovenska kuhinja precej se razlikuje od beloruske. Moj prvi vtis je bil to, da v slovenski jedi so zelo kisle in sem se morala kar navaditi na to, ker pri nas ni tok kisa posod. Kar me je najbolj presenetilo, je naprimer vložena rdeča pesa in mi je bilo neverjetno, da iz rdeče pese se lahko naredi nekaj kislega.
Pa morda še vprašanje, kaj slovenskega ste se naučili pripraviti in s katero tipično belorusko specialiteto najrajši presenetite domače?
Tukaj se nažalost ne moram pohvaliti, da bi se naučila res pripravljati te tradicionalne slovenske jedi. Po mojo vse, kar sem prevzela, je solata z limona. Čeprav limone verjetno dam bistveno manj kot poprečen slovenec. Drugače pa raje prepustim kuhanje teh slovenskih jedi svoji tašči, tako da ko smo na obisko, lahko probam raje tam. Doma pa seveda na vsake tok časa naredimo te naše beloruske stvari, sicer draniki seveda. Tudi boršč imamo rade, sicer boršč je bolj verjetno ukrajinska jed, čeprav imamo tudi neko svoje izvedenko. Poleti pa naredim tako hladno juho iz rdeče pese, ki se reče haladnik, ki jo pojemo seveda s krompirjem.
Olga Tanko, najlepša hvala za ta pogovor.
Zdjakuj vam za zaprašenje.
Če morda niste razumeli, to je bilo hvala za vabilo in nasvidenje. Tudi vam, drage poslušalke in poslušalci, nasvidenje do prihodnič. Če ste del oddaje zamodili ali bi prisluhnili še enkrat, pa vabljeni v audioarhiv Radio Ognjišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnič.
Z ljudmi na pot.